En heyrðu nokkuð tíma sagnir Jón sem bjó á Fossi?
Það var löngu fyrir þitt minni. Það var annar, það var Jón sem bjó á Nýkjum, það var sko löngu áður en þú fættist.
Já, já.
Sennilega verið samtíma maður afæðins eða eitthvað svoleiðis.
Já, já.
Já, heyrðu nokkuð tíma sögur um hann?
Nei. Þegar þetta bara Jón hérna, fæðurinn að Kristján og Tartum, ég sá hann. Hann bjóð áfossi.
Já,
það er... Hún er ellur sko í sjölinna.
Já, já.
Það er þegar hann bjóð áfossi, það er seinna náttúrulega mikið.
Já, já.
Já, já.